Mag-start po tayo ngayon ng panibagong sermon series sa Book of Malachi. So hindi ko po alam kung medyo nahirapan yung iba sa inyo sa paghahanap doon, pero madali lang makita yon. Kapag kayo nasa Matthew, atras lang kayo ng kaunti. Pero hindi nyo makikita yon kapag ang Bible nyo ay New Testament lang. Okay, so kailangan niyo ang buong Biblia sa sermon series po natin, Old and New Testament. So kung hanggang ngayon po, ay wala pa kayong personal na Bible, mamaya, pagpunta nyo sa SM, bumili kayo. Okay? So, yung pangkain ninyo, ipambili po ninyo ng Bible. At naniniwala po tayo ng ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling po sa Panginoon. Okay? So, we'll start a new sermon series, Malachi. So, I praise God. Alam ko na merong gagawin ng Diyos. Through this sermon series na seven Sundays ay pag-aaralan po natin. So, maikli lang po ang aklat na ito, and I hope na basahin po ninyo paulit-ulit every day yung Malachi. And hindi ko po alam kung ano exactly yung nangyayari sa buhay ng bawat isa sa inyo. Yung iba sa inyo, nakakausap ko, lumalapit sa akin, kinukwento ninyo kung ano nangyayari sa buhay ninyo, pero marami po sa inyo, I don't know exactly kung ano nangyayari sa buhay ninyo, pero alam ko kung ano yung mga temptations na inaharap natin na common sa bawat isa sa atin. Halimbawa, kapag napapansin mo na maganda yung nangyayari sa buhay mo, maganda yung takbo ng business mo, maganda yung family mo, maganda yung involvement mo sa ministries, you feel good sa spiritual life mo, pwedeng sabihin mo, pwedeng tumingin ka sa sarili mo at makita mo na kasi maganda yung ginagawa ko, kasi nagsiserve ako sa Panginoon, kasi sumusunod ako sa Kanya. So pinagpapala ako ng Diyos, dumadalo yung blessing sa akin. Napakabuti ng Diyos. God is good all the time. Di ba? Kaso kapag hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, your business not good, walang trabaho, o kaya hindi maganda yung nangyayari sa trabaho, ang daming conflicts sa mga relationships, hindi maganda yung takbo sa pamilya. And we have a tendency na tingnan din yung sarili natin at sabihin na, ha, siguro kasi ang dami kong kapalpakan na nagagawa, siguro kasi hindi ako masipag na mag-serve sa Panginoon kasi hindi ako masyadong umaten, hindi ako masyadong nagbabasa ng Bible, hindi ako nagpe-prayer meeting, kaya nangyayari sa akin ito. Or, kapag nakita nyo naman yung sarili ninyo na, bakit nangyayari sa akin to? Nag-serve naman ako. Sa tingin ko naman, I'm a good Christian. Maayos naman ako makisama sa ibang tao. Bakit nangyayari sa akin to? Sa kabila ng commitment ko, sa kabila ng faithfulness ko sa pag-serve sa Panginoon, akala ko, mahal ako ng Panginoon. Pero hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya. God doesn't care about me anymore. Bakit ganun yung nagiging response natin sa nangyayari sa buhay natin, maganda man o masama? Kasi we have a wrong perspective. We have a wrong perspective. Tumitingin tayo sa nangyayari sa paligid, kapag masama yung nangyayari, tumitingin tayo sa sarili natin, and then we feel depressed and hopeless. O kaya naman, kapag maganda yung nangyayari, tumitingin tayo sa sarili natin, titingnan natin na, kasi maganda yung mga ginagawa ko, kaya maganda yung mga nangyayari sa buhay ko, and then we feel prideful, arrogant, self-righteous. Ganon yung response natin dahil mali ang tinitingnan natin. Okay? And then, the problem ay hindi yung mga nangyayari sa paligid natin, ang problema ay yung kondisyon ng puso natin. Okay? Ang problem na inaharap natin, hindi yung circumstances sa buhay natin, the main problem is the condition of our heart. At ito rin yung problema, the same problem na inaharap ng mga Hudyo nung panahon ni Malachi. Okay, so tingnan po natin. Malachi chapter 1, verse 1. Ano pong sabi doon? Malachi chapter 1, verse 1. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel sa pamamagitan ni Malachias. Yung mga taga-Israel na binabanggit doon, literally, ito yung mga taga-Juda. Bakit? Nasaan na tayo dun sa time nung Malachi, nandun na tayo sa end of the Old Testament. Huwag nating iisipin na malapit lang ito sa New Testament. Kung makita nyo yung timeline, so kung makita natin yung timeline na ito, mapapansin natin na yung Malachi ay nandyan. Hindi nyo nakikita, malabo. Okay, pero andyan. Mayroong araw dyan. May araw na lalabas dyan. Yan. Okay. So, nandun yung Malakay. Malabo lang. Kaso, hindi siya malapit sa New Testament dahil sa end ng Old Testament period at start ng New Testament period ay mayroong gap na 400 years. Ito yung tinatawag na prophetic silence. Na walang propeta na nagsasalita for 400 years na galing sa Panginoon. Na break lang yung silence na yon sa pagdating ni John the Baptist. Pero yung last prophet sa pagkuklose ng Old Testament ay si Malakay. And then si Malakay ay nag-minister siya sa halos kasabay siguro ng panahon ni Ezra at Nehemiah, 450 BC, around that time. So ano yung nangyayari sa situation na to? So napansin natin na nahati na yung kingdom, and then nung 586 BC ay pinatapon ang Judah. Wala na yung Northern Kingdom of Israel. So yung Judah yung natira, pero pinatapon din sila ng Diyos sa Babylon. Sinunog yung Jerusalem, winasak yung templo. So, nandun sila for 70 years. They were in exile sa Babylon. Pero ang pangako ng Diyos, at the end of 70 years, ay ibabalik sila dun sa lupa nila. So, sa time ni Zerubbabel, yun yung first batch ng mga bumalik dun sa lupa nila. And then yung second batch under Ezra. And then yung third batch under Nehemiah. Okay, so ibig sabihin, ito yung time of restoration period sa Judah. Kaya tinawag na sila noon ng mga Hudyo, and then medyo parang okay yung nangyayari kasi meron na silang temple, meron na silang walls, nakakapamuhay na ulit sila ng maayos. So nakakapag-sacrifice sila, nakakapagbigay sila ng offering. Kaso, ang puso nila ay malayo pa rin sa Diyos. All throughout Malakay, isa-isahin ng Diyos yung kanilang kasalanan. Kasalanan ng mga ordinary, ng mga citizens sa Judah, kasalanan ng mga political leaders at religious leaders, ay isa-isahin ng Diyos. They have a heart problem. They're worshiping God. Nagsasacrifice sila. Nagbibigay sila ng offering. Pero yung ginagawa nila, not acceptable sa Panginoon. Dahil ginagawa nila na yung puso nila ay malayo sa Panginoon. Kaya yon ang isinulat sa Malakay. Nakalagay dun sa chapter 1, verse 1. Ito ang mensahe ng Panginoon. Merong message ang Diyos sa kanila. Literally, yung mensahe ng Panginoon, the burden of the word of the Lord. This is a burden. Ibig sabihin, merong salita ang Diyos sa kanila na burden. It's serious. It's weighty. Mabigat yung sasabihin ng Diyos sa kanila. Hindi ito parang naipag-usap ka lang sa kaibigan mo sa isang restaurant tapos meron kayong casual na conversation. Hindi ito parang nakikipag-chat ka lang sa Facebook. No. This is a message from God. Yung burden ng heart ng Panginoon ay yon ang sasabihin niya sa Judah. At gagamitin niya si Malakay. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Malakay ay My Messenger. Chapter 3, verse 1. My Messenger. So si Malakay ay messenger na galing sa Panginoon. Yung burden na sasabihin ni Malakay ay yung burden ng puso ng Diyos. Yung burden na sasabihin ko ngayon, I pray, ay manggaling sa puso ng Diyos. And I pray that you will feel yung burden na yon. Salita ng Diyos ang kailangan nating marinig. Kapag feeling natin, yung feeling ng mga Hudyo, na yung problem nila ay political, wala silang army, wala silang king, under sila ng isang foreign empire, kung feeling natin ang problema ng bansa natin ay political, maghintay lang tayo na magsalita yung presidente natin kung anong sasabihin niya. Kung feeling natin ang problema ng bansa natin ay economic, maghintay tayo dun sa leadership ng mga business leaders sa bansa natin. But our problem is not political. Our problem is not economic. Our problem is spiritual. Yun ang problem ng mga Diyo noon, yun ang problema natin ngayon. So hindi natin kailangan, yes, gusto natin magsalita yung presidente, gusto natin magsalita yung mga leaders natin to take authority. Pero ang kailangan natin sa buhay natin na marinig ay yung salita na nanggagaling sa Diyos. And this is my burden. Throughout this sermon series, na marinig niyo yung Malakay, na marinig niyo na nagsasalita ang Diyos hindi lamang sa mga Hudyo nung panahon na yon. Na marinig ninyo malinaw na malinaw, merong sinasabi ang Diyos sa atin hanggang ngayon. Anong message ng Panginoon sa atin? Ang title ng sermon series ay Unfailing Love. Bakit kaya? Tingnan niyo chapter 1 verse 2. Ano yung unang-unang lumabas sa salita ng Diyos at sinabi sa kanila? Sinabi ng Panginoon, ano sabi? Mahal ko kayo. Or sa MBB, inibig ko kayo noong una pa man. Or sa English, I have loved you. Yung word na unang lumabas sa salita ng Panginoon ay yung words na I love you. And you won't expect that kung alam ninyo yung problema. Kulipot sila sa offerings nila. Yung worship nila ay ritual lang. Yung mga priests nila ay corrupt. Unfaithful sila sa mga marriages nila. Nag-aasawa sila ng mga unbelievers. Pero sa halip na unang-unang sabihin ng Diyos ay yung panunumbat sa kanila, ang unang lumabas sa bibig ng Diyos ay yung salitang, I love you. Kapag ikaw may asawa, yung ibang babae, gabi nang umuwi yung asawa nila, ano yung unang lumalabas sa bibig ng ibang babae? Bakit gabi ka na umuwi? Hindi ka man lang nag-text. Saan ka nang galing? Amoy ala ka pa. Siguro nang bababae ka. Nakita ninyong kung anong kaibahan ng Diyos? It's unfailing love kasi yung unang words na lumabas sa kanya, I love you. Nung una pa man, sabi niya, minahal ko na kayo. Ngayon, minamahal ko kayo. At sa pagdating ng mga araw, patuloy na mamahalin ko kayo. Katulad na sinasabi niya sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. O sa Psalms, the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. At kung ano yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi sa kanila, ayun yun din yung salita ng Diyos na sinasabi sa atin, sinasabi, I have loved you from everlasting to everlasting. Pero malinaw yung sinasabi ng Diyos. Alam natin yun, God is love. Alam natin yun, John 3:16, for God so loved the world. Alam natin yun. Pero naniniwala ba tayo doon sa pag-ibig ng Diyos? Ano yung response nila? Chapter 1, verse 2 pa rin. Mahal ko kayo. Tapos, ano sabi niya? Pero, nagtatanong kayo, paano mo kami minahal? This is not just a question. Ito yung condition ng heart natin na naghahanap tayo ng pruweba sa Diyos. Patunayan mo nga, sinasabi mo, mahal mo kami, pero ano nangyayari sa bansa namin? Anong nangyayari sa buhay namin? Bakit di na namin na-experience yung blessings mo katulad nung dati? Bakit kami pinatapon sa ibang bansa samantalang yung mga bansa sa paligid namin na hindi sumasamba sa iyo, parang sila pa yung nagiging prosperous. We doubt the love of God. Yung problem natin ay unbelief. Kapag ka humahanap tayo ng pagmamahal sa ibang tao na sa Diyos lang natin makukuha, we don't believe yung love sa atin ng Panginoon. Kapag ka tumitingin tayo sa ibang tao o sa magulang natin o sa boyfriend o sa girlfriend or sa pornography para makuha yung love, yung intimacy na hinahanap natin, ibig sabihin, we doubt, pinagdududahan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So ano yung proof? Ano yung proof ng love ni God? Anong sabi niya? Anong sagot niya? Tuloy po natin sa verse 2 hanggang verse 3. Alalahanin ninyo na kahit magkapatid sina Esau at Jacob, minahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. Winasa ko ang kanyang kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Anong klaseng sagot yon? Di ba pa? Nagtatanong sila, paano mo kami minahal? Ang sabi ng Diyos, minahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. Anong klaseng answer yon? Paano siya magpapatunay? Paano siya magbibigay ng security sa kanila na yung love ni God sa kanila ay hindi matatapos, hindi kukupas, hindi sila bibiguin? Dapat alam ninyo yung background. Sino si Esau at si Jacob? Anak sila ni Isaac kay Rebecca. Si Isaac, anak ni... Okay, review ha, sumagot kayo. Si Isaac ay anak ni Abraham saka ni Sarah. Pero si Abraham, mayroon pa siyang naunang anak bago si Isaac, si Ismael. Pero yun ay anak niya kay Hagar. So, unahin muna natin kay Abraham. Kung anak niya si Ismael, saka si Isaac, sino sa tingin yung mas mamahalin niya doon? Si Ismael nauna, kaso si Isaac yung son of promise. Siya yung legitimate na son of promise. So medyo maintindihan pa natin kung yung favor ni Abraham, yung blessing, ay bibigay kay Isaac. Paano naman yung anak ni Isaac, si Esau, saka si Jacob? Magkapatid sila, right? So dapat pareho yung love sa kanila. Hindi lang sila magkapatid, kundi sila ay kambal. At sino yung unang lumabas sa kanila? Si Esau. Si Esau yung panganay. So we expect na sa culture natin, sa culture nila, na mas paborito o mayroong special favor dun sa panganay. So kung pipili ang Diyos kung sino kanino ipapasa yung promise of blessing kay Abraham, kay Isaac, kay Esau dapat. But God is God. Malaya ang Diyos na pumili kung sino ang kanyang papaboran. Malaya ang Diyos na piliin si Jacob over Esau. Anong nakita ng Diyos kay Jacob? Bakit siya yung pinili? Nakita ba ng Diyos na, ha, siguro, dapat si Jacob. Kasi magiging mas fruitful siya, mas marami siya magiging anak, mas magiging faithful siya sa akin. No. Tingnan po ninyo sa Romans chapter 9. Romans chapter 9. Okay, so buksan po ninyo yung Bible niyo doon. Romans chapter 9 verse 11. Babasahin po natin yun. Romans chapter 9 verse 11. Okay, ready na kayo? Verse 11. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, Genesis 25:23. Bago sila ipanganak ha, nagbubuntis pa lang si Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda si Esau sa nakababatang kapatid, si Jacob. Sinabi ito ng Diyos nang wala pa silang nagagawang mabuti o masama. Wala pa. Wala pa silang nagagawang mabuti o masama para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Verse 13, gaya nga ng sinasabi ng Diyos sa kasulatan, Malakay 1, 2, and 3, yung ikukot niya. Minamahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. Ano sinasabi ng Diyos? Pinili niya si Jacob, hindi dahil si Jacob ay mas mabuti kaysa sa kanyang kapatid. Hindi pa nga sila pinapanganak eh. Wala pa nga silang, wala siyang nabubuti na gagawang mabuti to earn the love of God. Tapos alam niyo yung story ni Jacob. Alam niyo kung paano niya dinaya, paano niya niloko yung kapatid sa kanyang tatay? Ito ba yung tao na pagmamanahan ng pagpapala na nanggagaling sa Diyos? No, he doesn't deserve God's love. He doesn't deserve to be selected by God. He's unworthy. Hindi siya karapat-dapat, pero siya yung pinili ng Diyos. Ano sinasabi niya dito sa Israel, sa Juda, sa Malakay? Kayong mga Huso, tandaan ninyo, si Jacob, ang kanilang lahing pinanggalingan. Pinalitan ng Diyos yung pangalan ni Jacob na Israel. Doon ang galing yung mga Israelita. Pinili ko kayo, kayong bansa kayo, ang dami-daming bansa sa buong mundo, pero kayo ang pinili ko. Bakit? Hindi dahil sa inyong likas na magandang katangian, hindi dahil sa inyong mga mabubuting gawa. Deuteronomy 7:7-8. Sabi niya, ni Moises sa mga Israelita, bago sila pumasok sa Promised Land, pinili kayo ng Diyos, inibig kayo ng Diyos, hindi dahil sa mas marami kayo sa ibang bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ang dahilan bakit pinili yung Israel at inibig ng Diyos, anong sabi? Ang dahilan, wala sa inyo. Ang dahilan ay nasa awa at pag-ibig ng Diyos. Malaya ang Diyos na pumili kung sino ang gusto niyang piliin na kaawaan at ibigin. Totoo din ba sa atin yon? Na mga anak kay Kristo? Diba sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "For you are a chosen people. You are a chosen nation." Tayo yun. Pinili tayo ng Diyos. Alam niyo kung ano nakita ng Diyos sa inyo, kung bakit niya kayo pinili, sasabihin ko sa inyo. Okay? Makinig kayo mabuti. Okay? Sa atin lang to. Huwag niyo muna ipagsasabi sa iba. Ang nakita ng Diyos sa iyo, bakit ka pinili, bakit ka Christian ngayon, bakit ka ngayon ligtas at nararanasan yung kanyang pagpapala dahil kay Kristo, ang nakita niya sa iyo ay ito. Ready na kayo? Nakikinig kayo mabuti? Wala. Sometimes we expect, tatanungin natin ng Diyos, yung parang, alibaw, Valentine's, so 14, di ba, maipag-date ka sa boyfriend mo o kaya sa asawa mo. Tapos sa isang restaurant, dumating yung ex ng iyong boyfriend. Tapos, tatanungin mo ngayon yung boyfriend mo, anong nagustuhan mo sa akin? Di ba? Yung mga babae, anong nagustuhan mo sa akin? Bakit ako niligawan mo? Bakit iniwanan mo yon? Bakit ako pinakasala mo? Hindi, iniintay natin pa. Medyo kinikilig ka pa. Hindi pa nagsasalita yung boyfriend mo. Tapos in-expect mo, sabihin niya sa'yo, kasi ikaw ay mas maganda. Medyo kinikilig-kilig ka pang ganun, di ba? Mas mabait. Pero sinasabi sa atin ng Diyos, I love you. Hindi dahil sa'yo. Yung love ni God sa atin ay hindi nakadepende sa katangian natin. Yung pagpili ng Diyos sa atin ay hindi nakadepende sa ginawa natin, ginagawa natin, at pinangako natin na gagawin para sa Diyos. This is a free grace. Pahinggan po ninyo. Sabi ng Panginoon sa John 15, "You did not choose me, I chose you." Kahit na kinanta natin kanina yung I gladly choose you now, dapat ma-realize natin hindi tayo yung unang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. We love Him because He first loved us. Ephesians chapter 1, 4-5. Bago palikain ang sanlibutan, napakatagal na panahon na, pinili ka na ng Diyos para maging Kanya. 1 Peter chapter 1, verse 2, pinili ka ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman sa simula't simula pa. Romans 8:29, simula't simula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya. Ang mga ito, tayo ay pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang mga anak. Ganyan kalaki ang love ni God para sa atin. Hindi nakadepende sa atin, kundi nakadepende sa Kanyang pasya at layunin. Bakit mo pagdududahan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo? Bakit magdududa yung mga Hudyo sa pag-ibig ng Diyos kahit hindi maganda yung nangyayari sa paligid nila? So sinasabi ng Diyos, "This is my proof that I love you." Pinili ng Diyos na tayo'y mahalin kahit na hindi tayo karapat dapat mahalin. Okay? Ulitin ko po. Pinili ka ng Diyos na mahalin kahit na ikaw ay hindi karapat dapat mahalin. Ang dapat sa atin ay yung parusa ng Diyos. Tuloy po natin yung verse 3. Sabi ng Diyos, "Jacob I loved, but Esau I hated." Hindi lang basta sinasabi niya, "Minahal ko si Jacob," pero si Esau ay hindi. Sinasabi niya, "Si Esau ay kinapuotan ko, ay siya yung tatanggap ng aking galit." And we are not comfortable. Kapag marinig natin yung salitang galit at Diyos in one sentence. Bakit? Popular yung saying na, "God hates the sin, but God loves the sinner." Pero sabi dito sa Malakay 1:3, si Esau ay sinner, God hated Esau. So, hindi tayo komportable na marinig yun. Kamihan sa mga commentaries na narinig ko sa text na to, sinasabi nila, hindi naman literally na God hated Esau. Parang ang idea, mas maraming blessing kay Jacob, kay Esau. Hindi. Pinili niya si Jacob na tumanggap ng favor niya, si Esau hindi. Rejected kay God. Pero hindi naman ibig sabihin, galit siya kay Esau. Parang, God loves Jacob more, God loves Esau less. Pero ang sabi ng text, God hated Esau. Ha? God is love. Akala ko ba God is love? Bakit siya namumuhi? Bakit siya napupuot? Bakit siya nagagalit sa mga tao? Ano yung reason? Ano yung reason bakit ko nasabi? Kapag sinabi ng Diyos, "I hated Esau," dapat nating tanggapin yun. Verse 3, "Winasak ko ang kanyang kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong guban." Hindi lang basta winidhold ni God yung blessing sa kanya. Pinarusahan siya ng Diyos. Hindi lang si Esau, kundi yung lahi na nanggaling sa kanya na tinatawag ng mga Edomita. At nagtataka yung Israelita, "Bakit kami pinatapon? Akala ko ba mahal mo kami?" So sinasabi ni God, "Tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung ginawa ko sa Edom." Anong ginawa ng Diyos? Pinarusahan din sila ng Diyos. Pinarusahan sila ng Diyos. Pero yung parusa ng Diyos sa Edom ay iba dun sa Israel. Bakit? Tingnan ninyo yung mapa na to. Noong time na yon, yung Edom, dito talaga sila nakatira. Yung mga Edomites. Pero 550 BC hanggang 400 BC, unti-unti silang napalaya sa lugar nila. Sinalakay sila ng mga nabatean ng mga Arabo. Sinalakay sila, wala na silang matiran. So lumipat sila sa Idumea, just south of Judah. At hanggang ngayon, wala nang national identity ang mga Edomites. At sinasabi ng Diyos, "Pinarusahan ko sila at yung parusa ko sa kanila ay permanente. Pero kayong mga Hudyo, pinarusahan ko kayo, dinisiplina ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan, pero ibinalik ko kayo dun sa pagpapala na ipinangako ko na ibibigay ko sa inyo. That's how much I love you. Pinili ko kayo na mahalin kahit hindi kayo karapat dapat mahalin. At ano nangyari sa mga Edomita? Pinarusahan ko sila dahil they deserve yung judgment ko dahil sila ay makasalanan. Dahil sila ay masama. Dahil sila ay nagrebelde sa Diyos. Kayong mga Israelita, ganun din kayo. You deserve that kind of judgment." Pero nung sabi ng Diyos, "Pinili ko na kayo ay hindi maparusahan." Verse 4. Maaaring sabihin ng mga Edomita, ng mga lahi ni Esau, kahit na winasak ang aming bayan, ito'y muli naming itatayo. Ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi, kahit na itayo nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Tatawagin silang masamang bansa at mga mamamayang laging kinapopuotan ng Panginoon. So, this is holy hatred sa part ni God. Dahil sila ay masamang bansa, hindi tayo komportable na marinig. Pero nandun yung reaction natin, okay, papalasahan ako ng Diyos, pero meron akong gagawin para iligtas ang sarili ko. So parang yung sinasabi ng mga Edomites, na siyang attitude natin na akala natin meron tayong kakayahan para ma-overturn yung judgment ni God. Akala natin kaya nating patunayan ang sarili natin kapag tayo ay nagkasala. Lord, nagkasala ako, pinarusahan mo ako, pero promise, papatunayan ko po sa inyo na magbabago na ako. Ay, hindi naman nangyayari. Hindi natin kayang i-overturn yung sitwasyon natin na nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Kaya sabi ni God, ako na Panginoong makapangyarihan. The Lord of hosts. The Lord of heaven's armies. Kahit gaano karami yung army ng Edom, they were no match sa power ni God. Hindi natin kayang lagpasan ang parusa ng Diyos. We all deserve the judgment of God. Hindi komportable na marinig, pero hindi ibig sabihin hindi totoo. Yun yung kalagayan natin, Ephesians chapter 2, verse 3, nung wala pa tayo kay Kristo. Tayo ay kabilang sa mga tao na kinapopuotan ng Diyos. At kung meron mang nasa inyo ngayon, na hanggang ngayon ay wala pa kayo kay Kristo, hindi pa kayo nagtitiwala sa Kanya, hindi pa kayo naniniwala sa Kanya, i-claim mo man yung John 3:16, for God so loved the world. Pero kung ikaw ay wala pa kay Kristo, sabi sa John 3:36, ang puot ng Diyos ay nananatili sa inyo. But we praise God. We praise God. Bakit? Pinili ng Diyos na hindi tayo maparusahan. Wala na tayo sa ganung kalagayan. Hindi na tayo children of wrath. We are beloved children of God. Hindi na tayo kinamumuhian ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, you are my beloved children. Hindi tayo pinanditirihan ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, you are precious in my sight. Paano na-reverse yung condition natin? Anong ginawa natin para mabago yung kalagayan natin? Wala. So, titingin niyo po ulit yung timeline. Kung pag-aralan niyo yung Malakay, hindi pwedeng hanggang doon lang kayo. You need to fast forward sa story. Ano yung nangyari almost 500 years after isulat yung Malakay? Nasabi ng Diyos sa mga Hudyo, I have loved you. Sinasabi ng Diyos sa atin, I love you. Dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Yes, pinili tayo ng Diyos bago palikain ang sanlibutan, ang mundo. Hindi pa tayo ipinapanganak. Pero nung panahon din na yon, pinili na ng Diyos, sa isip ng Diyos, na si Jesus ay ipapadala niya para mamatay, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. 1 Peter chapter 1. First Peter chapter 1, verse 18. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi yung mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Verse 19, pinili na siya ng Diyos, si Jesus, sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. Nang piliin ka ng Diyos, thousands of years ago, pinili na rin ng Diyos na ipadala si Jesus para akuin yung parusa na narapat sa atin. Mayroong isang lalaki lumapit kay Dr. Gabelin, isang Bible scholar. Ang sabi niya, I have a problem with Malachi 1:3. I have a serious problem. Ano nakalagay doon? Iso, I hate it. Sabi sa kanya ni Dr. Gabelin, I have a greater problem sa Malachi 1:2. Jacob, I loved. Kung hindi mo naiintindihan kung bakit nagagalit ang Diyos na ganun katindi, ibig sabihin, hindi mo naunawaan kung gaano kabigat ang mga kasalanan mo. That's easier to explain. Ang mas mahirap ipaliwanag ay kung paano na ikaw na rebelde at makasalanan ay pipiliin at mamahalin ng Diyos. But that's not a problem sa Diyos. Dahil sa kanyang pasya, pinili niya na si Jesus ay ipadala para umako sa ating mga kasalanan. Pinili ng Diyos, pakinggan niyo mabuti, pinili ng Diyos na si Jesus na kanyang anak na minamahal ang umako ng parusa na nararapat para sa atin, para matanggap natin yung kanyang pagmamahal na hindi nararapat para sa atin. Make sure you get that. That's the gospel. Yun ang good news. Saan ka titingin? Kapag ka nagdududa ka sa love ni God, kala ko mahal mo kami, bakit ganito nangyayari sa family namin, bakit ganito nangyayari sa business ko. Whenever you doubt yung love ni God, huwag kang titingin sa sarili mo. Huwag kang titingin sa paligid mo. You look to the cross. You look to the cross. Yun yung manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Romans chapter 5, verse 8 hanggang 10. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. At tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati mga kaaway tayo ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Pahinggan niyo mabuti yung good news. Ikaw, kung ikaw ay naay Kristo ngayon, pinili ka ng Diyos, pinili ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na umako ng parusa na nararapat para sa iyo. Para matanggap mo yung pagmamahal ng Diyos na hindi nararapat sa iyo. Yung pagmamahal na na-experience natin ngayon ay binayaran ng dugo ni Jesus. We are secured na yung love ni God sa atin hindi mababawasan, hindi rin madadagdagan. It's already a perfect love. Hindi kukupas, hindi maluluma, hindi ka bibiguin, hindi mo pagsisisihan. Tiniyak ng kamatayan ni Jesus na mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos. 2 years ago, may isang Valentine's Day, may isang babae na nagkwento tungkol sa kanyang asawa na kamamatay lang. Sabi niya, yung husband ko,
Ang pangalan ay John. Married kami for 46 years. Bawat Valentine's Day, every Valentine's Day, so every year, papadala niya ako ng most beautiful flowers. Tapos mayroong note na nakalagay doon sa bouquet. My love for you grows. My love for you grows. Apat na yung anak namin. 46 na yung bouquet na tinanggap ko galing sa kanya every Valentine's Day. Yun ang iniwan niya sa akin, yung kanyang legacy bago siya mamatay 2 years ago. Yung sabi niya, yung first Valentine's Day ko, 10 months after mamatay yung asawa ko, I was shocked. Dahil mayroong dumating na bouquet sa bahay ko. At sabi, ay galing daw sa asawa kong si John. Nagalit ako doon sa nag-deliver ng bulaklak. Heartbroken. Sabi ko, ay kakamali ka. Patayin na yung asawa ko. Sabi nung nag-deliver, no ma'am, hindi po ako nagkakamali. Bago mamatay yung asawa niyo, binayaran na ng asawa ninyo, prepaid, for many years, every Valentine's Day, ginarantya niya na makakatanggap ka ng bouquet of flowers galing sa kanya. Hindi makapaniwala yung asawa niya. Tinignan niya yung note dun sa bouquet at ang nakalagay, sulat ng asawa niya, nakalagay, my love for you is eternal. Hindi ko alam kung kikiligin kayo dun sa love story na yon. Hindi ko alam. Pero alam niyo yung effect sa akin. When I remember yung love story ng Panginoon sa atin, hindi nakakakilig, nakakapanginig. Nakakapanginig. Bakit ka hindi kakikilabutan? Alam mo, hindi si John yung mayroong love na eternal sa kanyang asawa. Only God's love is eternal. At yung love na yon na pambihira, we don't deserve. Wala kang ginawa to deserve yung love ni God. Hindi mo pinagtrabahuan yon. Wala kang effort na in-exert doon. Ang contribution lang natin doon ay yung need natin for God's love. Yung mga kasalanan natin na pinatawad ng Diyos. Huwag na huwag nating iisipin na madadagdagan natin yung pag-ibig ng Diyos kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Hindi madadagdagan yon. Huwag mong iisipin na mababawasan mo yung love ni God para sa'yo kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Hindi mababawasan yun. It's already perfect. Yung love ni God sa atin, yung truth, yung fact na pinili niya tayo, is already prepaid by the blood of Jesus. So every time na nagdududa ka sa love ni God, every time na naghahanap ka ng love sa iba, sa lalaki, sa malalaswang images, sa asawa mo, or even sa parents mo, just look to the cross. At makikita mo sa paanan ng cross yung isang bouquet of flowers. Merong note para sa iyo na nakasulat sa tinta ng dugo ni Jesus at sinasabing, this is how much I love you. Bakit sinasabi ito ng Diyos sa atin? Bakit sinasabi ito ng Diyos sa mga Hudyo sa panahon ni Malakay? Verse 5. makikita ninyo ang kanilang pagkawasak. At sasabihin ninyo, makapangyarihan ang Panginoon kahit sa labas ng Israel. Gusto mong ipakita ng Diyos sa inyo yung proof of the love of God. Hindi tayo yung nawasak. Yung buhay ni Jesus, yung nawasak sa krus. Para may pakita sa atin yung love na kailangan natin. So yung nais ng Diyos, yung prayer ko para sa inyo, ay huwag na ninyong pagdudahan yung love ni God para sa inyo. E di ito yung ibig sabihin ng faith. Faith. Yung naniniwala ka. Yung tinatanggap mo, yung love ni God para sa iyo. Hindi mo na kailangan pagtrabahuan. You just received the love of God. And then, na-realize mo, na-recognize mo, sinasabi mo sa Panginoon, no love is higher, no love is deeper, no love is wider, no love is greater, no love is truer than your love, Lord. Yan yung ibig sabihin ng faith. Wala na akong ibang mahanap na pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig sa'yo. And then when we worship, kapag nag-gather tayo katulad nito, when we worship, when we sing to God, sasabihin natin, dakila ang Panginoon. Bakit? Kasi dakila ang pag-ibig niya sa atin, pambira. Hindi mo kaya ipaliwanag. There's no explanation for the love of God. Sinasabi mo sa Diyos, hindi ka lang basta kumakanta, hindi ka lang basta sumasabay sa motion, sa worship. You really say from your heart, Lord, grabe yung pag-ibig niyo sa akin, I worship you. You deserve yung praise and worship na iaalay ko sa iyo ngayon. Oh, how He loves us. And then kapag alam natin, ang daming tao sa paligid natin, and even yung mga family members niyo sa school niyo or sa ibang lahi na hanggang ngayon ay naghahanap ng pag-ibig sa ibang bagay, sa ibang tao, then yun ibig sabihin ng missions. Sabihin natin sa ibang tao, kahit sa labas ng Israel, even beyond the borders of this church, we go out, sasabihin natin, great is the love of God. Ginagarantya ko sa'yo. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa kaklase mo, ginagarantya ko sa'yo. Yung hinahanap mo na pagmamahal, hindi mo makikita sa kasalanan. Hindi mo makikita sa relasyon na kinabibilangan mo ngayon. Hindi mo makikita sa mga ginagawa mo. Yung pagmamahal na hinahanap mo ay matatagpuan mo lang sa Diyos na nagmahal sa'yo sa pamamagitan ni Jesus. Itong ibig sabihin ng unfailing love.